Zachariáš, 8. kapitola. Takto zaznelo slovo Hospodina mocnosti. Takto vraví Hospodin mocnosti. Nesmierne horlím za Sion a horlím zaň s veľkým hnevom. Takto vraví Hospodin. Vrátim sa na Sion a budem bývať uprostred Jeruzalema a Jeruzalem sa bude volať verným mestom a vrchom Hospodina mocnosti svätým vrchom. Takto vraví Hospodin mocnosti. Ešte budú sedieť starci a starení na námestiach Jeruzalema a pre vysoký vek každý bude mať v ruke palicu. Námestia mesta budú plné chlapcov a dievčat, ktoré sa budú hrať na jeho námestia. Takto vraví Hospodin mocnosti. Keď to bude v týchto dňoch divné v očiach zvyšku tohto ľudu, bude to divné aj v mojich očiach, znie výrok Hospodina mocnosti. Takto vraví Hospodin mocnosti. Aj hľa, vyslobodzujem svoj ľud z krajiny na východe a z krajiny na západe slnka. Privediem ich, takže budú bývať v Jeruzaleme. Budú mojím ľudom a ja im budem Bohom verne a spravodlivo. Takto vraví Hospodin mocnosti. Nech vám spevnejú ruky, vám, ktorí v tieto dni počúvate tieto slová z úst prorokov. V deň kladenia základov domu Hospodina mocnosti, aby bol vybudovaný chrám. Lebo pred tými dňami nebolo odmeny pre človeka ani pre dobytok, pa ani ten, kto vychádzal alebo vchádzal, nemal istoty pred nepriateľom, pretože som poštval všetkých ľudí navzájom proti sebe. Teraz však nestaviam sa voči zvyšku tohto ľudu ako v predošlých dňoch, znie výrok Hospodina mocnosti, lebo rozsievať budem pokoj. Vinič vydá svoje ovocie, zem vydá svoju úrodu a nebesá vydajú svoju rosu. A to všetko dám do vlastníctva zvyšku tohto ľudu. Dom Júdov a dom Izraela, ako ste boli kliatbou medzi národmi, teraz vás vyslobodím a budete požehnaním. Nebojte sa, nech spevnejú vaše ruky. Lebo takto vraví Hospodin mocnosti. Ako som zamýšľal zle nakladať s vami, keď ma vaši otcovia hnevali, hovorí Hospodin mocnosti, a nezľutoval som sa, tak znova zamýšľam v týchto dňoch dobre nakladať s Jeruzalemom a s domom júdským. Nebojte sa. Robte toto. Hovorte pravdu každý so svojim blížnym. Prisľubujte pravdu a blahodárne právo vo svojich bránach. A neosnujte zlé vo svojich srdciach jeden proti druhému. Neobľubujte si krivú prísahu, lebo všetko toto nenávidí, znie výrok Hospodinov. Potom takto prehovoril ku mne Hospodin mocnosti. Takto mi zaznelo slovo Hospodina mocnosti. Pôst 4. a pôst 5. pôst 7. a pôst 10. mesiaca obráti sa domu judskému v rozkoš a radosť a v milé slávnosti. Preto milujte pravdu a pokoj. Takto vraví Hospodin mocnosti. Ešte prídu národy a obyvatelia mnohých miest a pôjdu obyvatelia jedného mesta do druhého a povedia. Poďme prosiť Hospodina o priazeň a hľadať Hospodina mocnosti. Pôjdem aj ja. A tak prídu mnohí ľudia a mocné národy hľadať Hospodina mocnosti v Jeruzaleme a prosiť Hospodina o priazeň. Takto vraví Hospodin mocnosti. V tých dňoch 10 z národov všetkých jazykov uchopí podolok Judejca so slovami: pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh. Ôsma kapitola proroka Zachariáša je členená do 10 častí. Aby sa stretol ľud Boží zmluvne pred Božou tvárou, bolo potrebných 10 účastníkov zmluvy slova. Božie prikázania sú zhrnuté do 10 slov. To sú Božie členenia. V tých Božích členeniach sú stále aj Božie, nie naše dôrazy. Božie váhy. Váhy Božej zmluvy. Dnes sme sa stretli, aby sme mohli jeden druhému pozrieť do tváre a do očí skrze zjednotenie v Kristu, skrze zmluvu, ktorú máme podarovanú v krvi Ježiša Krista, vyliatej na kríži a v moci jeho vzkriesenia. V nedávnych dňoch som spolu s manželkou kráčal na ľudský súd. Boli sme predvolaní pred sudcu tohoto sveta, kde mali byť rozsudzované pozemské veci, a to pokiaľ ide o náš život, o naše pozemské majetky, o naše pozemské, povedzme, dedičstvo. A touto cestou na tento ľudský súd sme kráčali ešte s jedným mužom. A počas tej cesty na ľudský súd som si pripomenul, že my v skutočnosti vždy kráčame na ten vyšší súd Boží. O nás, kresťanoch, ktorí patríme Pánu Ježišovi Kristovi, nikdy nerozhoduje slovo človeka, zákon tohoto sveta, nerozhoduje grécka domnienka, ale rozhoduje živá Božia pravda. A v tej chvíli sa muž kráčajúci s nami obrátil ku mne a spýtal sa ma. Bolo to skôr také tvrdenie než otázka, ale duchovne sa otázka tam dala rozpoznať. Znela takto. Bolo mi povedané od jednej ženy, ktorá má videnia a vie rozsudzovať, čo je v človeku, že mám, a teraz vymenoval, aké choroby. A povedal, potvrdilo sa to. Dokonca mi táto žena povedala, aké choroby mala moja matka a tak ďalej. A potvrdilo sa to. A môj dlhoročný problém, ktorý sa opakuje, zrejme bude teraz vyriešený, lebo objavila vo mne mnohé ložiska, ja to poviem, hnisu. A ja som mal od pána možnosť povedať v tej istej minúte. Okamžite z toho čin pokáň. Vyznaj to ako hriech, popros vo svojom srdci odpustenie pána Ježiša Krista. A on to okamžite urobil. To bol Boží Vánok, Vánok Ducha Božieho, že človek, ktorý si myslel, že má veľa vecí v živote pod kontrolou a toto povedal, nevediac ani prečo práve vtedy na ceste, tento človek vo vánku Ducha Božieho, vedomý si zrazu vo Božom svetle svojho veľkého previnenia, nie pred človekom a pred sebou, ale pred Bohom, okamžite tento hriech vyznal. Opýtal som sa pre uistenie, či sa pred Božou tvárou s týmto hriechom pred chvíľkou postavil, pred Božiu tvár, či sa pred Božou tvárou upokojil, či našiel pokoj. A povedal, áno. Hneď som to urobil. A teraz poviem záver dnešného posolstva hoci niekoľko vied ešte dodám, lebo my nemusíme dnes hovoriť veľmi veľa. Keďže sme kráčali na ten ľudský súd, pred akési ľudské kritériá, kde sa všeličo možné má rozčlenovať a deliť aj to dedičstvo ľudské, tak som mohol mať veľký strach, samozrejme, čo povie človek. Tak môžeme mať veľký strach aj dnes v zbore. Čo povie na mňa človek? Čo povie na teba človek? My sa ale stretávame v prvom rade s Ježišom Kristom a našou otázkou je, čo povieš na to ty, Pane? A Pán povedal, o aké dedičstvo sa máme usilovať, ja to prečítam do Zachariáša z 8. kapitoly, je to v 12. verši. Lebo rozsievať budem pokoj, vinič vydá svoje ovocie, zem vydá svoju úrodu a nebesa vydajú svoju rosu. Prečo môže zem, na ktorej žiješ, vydať úrodu a ovocie? Pretože budeš dobre okopávať tú zem. Pretože budeš mať dobrý recept na to, ako tam niečo zasadiť. Pretože to bude kvalitné semeno. Nič nie je kvalitné dnes. Ani len dnes. Pokiaľ ide o zem, o pozemské veci, všetko je napadnuté hrdzou. Preto vydá tvoje telo ovocie, že ty budeš dobre konať. Ani sa neopúvaš ty dobre konať. Pamätáte sa na Žalm 37. Dúfaj, ja som, očakávaj na mňa a ja vykonám. Dúfaj, dôveruj vo mňa a ja vykonám. Takže kedy vydá tvoj život, ktorý si sa modlil, úprimnú modlitbu pokánia, ovocie a úrodu, keď nebesa vydajú svoju rosu na tvoj život. Keď Duch Boží závanie na tvoje srdce, inak je to beznádejné. Máme nejakú istotu, a to každý, že Boh chce, aby zavanul Duch Boží nad tvojim srdcom. Aby si mohol vôbec pochopiť Božie veci, máme nejakú istotu, má to každý. Mal to faraón v Egypte, že Duch Boží závanie aj nad jeho srdcom. Zavanul. Veď by sa inak nezatvrdzoval. A keď sa zatvrdzoval podľa Božieho úmyslu, to teraz rýchlo neskúmajme, lebo na to môže byť iná kázeň. Ale zavanul, lebo postaviť sa proti pravde znamená postaviť sa proti pravde. Postaviť sa proti človeku znamená postaviť sa proti človeku a postaviť sa proti ľudu Božiemu znamená postaviť sa proti ľudu Božiemu. V tom mal jasno. On mal jasno, proti komu sa postavil. A teraz ale ide o to. Keď ty si sa usiloval aj ja, 10 ročia, vydávať ovocie a úrodu a si to nedokázal a stále si sa vracal k tej otázke, Pane, opäť som zlyhal, opäť zlyhávam, opäť vidím okolo seba len prach svojich myšlienok a slov. Čože mám robiť od zúfalstva už? Neviem to. Odpoveď bola v minulú nedeľu, nesnáš sa niečo vykonávať sám. Čakaj na mňa a ja vykonám. Ale ide o to, či si vôbec schopný závanutie Ducha Božieho vnímať počas dňa. Lebo niekedy je to tak, že keď sa aj veľa modlíš, aj veľa čítaš, aj veľa pravd vieš biblických ako farizeovia, nemusel si vôbec zachytiť nikdy ani jediné závanutie Ducha Božieho, aj keď ho bolo množstvo pri tvojom srdci. Ide len o to, či teraz skrze slovo Božie v týchto minulých nedeliach si jasne počul, na čom záleží. Na vánku Ducha Božieho. To počul Eliáš na vrchu Choreb. Žiadne búrky, výchrice, žiadne ľudské dubkanie, tancovanie, žiadne naše úsilie vytrhávať hrdinsky stromy pomaly zo zeme, ale ako Eliáš, prikryť si tvár. Navždy zabudnúť na tú pozemskú svoju kvalitu, charakter, na svoju tvár a nechať si vlastne srdce pripraviť Duchom Božím na Vánok Ducha Božieho. Preto hovoríme príď, Pane, a Večera Pánova je o tom Duchu Svetom, lebo Pán prichádza Duchu Svetom teraz medzi nás. Maranata, to je večera Pánova. Príď, Pane, lebo bez Tvojho príchodu sa moje srdce nestane citlivým na vánok Ducha Božieho, ale s Tvojim príchodom sa stane citlivým. Toto sa udialo po našej modlitbe, ktorú som nespomenul, s tým mužom, ktorý kráčal cestou ľudskému súdu. Zrazu, lebo už predtým sme sa niekoľkokrát modlili a bol aj tu v spoločenstve, zrazu zalanul Duch Boží na jeho srdce. Prečo? Len tak, z ničoho nič, bez prípravy. Veď aj on tu vyznával, už chápem, čo je to modlitba. Modliť sa máme na základe Božieho slova tu. Svedčil v tomto zbore. Ja už až teraz viem, že modliť sa to neznamená hovoriť, čo ja chcem, ale nechať sa spojiť so slovom Božím, Duchom Svätým. A pretože to tu vyznal, a pretože tým, hoci to bolo len možno pre nás také malilinké vyznanie z jeho úst, žil určitým spôsobom, mohol skôr, než došiel do tej súdnej budovy, vyznať svoje hriechy, na ktorého Pán upozornil. Takže rosa z nebies, už nielen vánok Ducha Božieho, lebo zamanutie ťa pripravuje na stretnutie s Pánom. Zavanutie Ducha Svätého ťa pripravuje na tú úprimne vyslovenú otázku alebo prosbu: príď, Pane. Ty chceš, aby Pán prišiel k tebe dnes, ale Pán. Tak potom sa môžeš spoľahnúť, že keď povieš príď, Pane, že zavanie Duch Svätý teraz na tvoje srdce. A keď zavanie, tak ti dáva príležitosť aj mne očakávať na to, čo tu je takto vyjadrené. Zem vydá svoju úrodu a nebesa vydajú svoju rosu. Čiže je tu takéto spojenie. Tá úroda je spojená s rosou len nebies. No a toto je naše dedičstvo. Nič pozemské, ani pozemské skutky naše, ktoré sú ako ohyzdné rúcho. Naše dedičstvo je tá rosa. Ale máme predtým príď, Pane, aj pred tým, čo je v tom Maranata, že Pán už prišiel, si teraz vypočuť ešte niečo veľmi dôležité. V Zachariášovi v 8. kapitole som povedal, že je 10 členení. Ja spomeniem teraz len jedno. Hlavné. Bolo obdobie, keď sme boli kliatbou medzi národmi. Zbor Ježiša Krista. Ľud Boží. Tu je v 13. verši v Zachariášovi v 8. kapitole napísané: Dom Júdov a dom Izraela, ako ste boli kliatbou medzi národmi. Je to kainovské. Ten kainovský pohyb, ja to budem opakovať toľkokrát, koľkokrát treba, sa nás vždy chce zmocniť. A boli sme v ňom a sme v ňom neraz. Denne. Nech niekto sa prihlási a povie, že nemá v sebe žiarlivosť, závisť, že nemá v sebe nečisté myšlienky. Nech to niekto povie. Nech niekto povie, že nehreší. Tak potom nech si začne čítať Jánove listy. Prvý, druhý, tretí. Nech niekto povie, že nemá hriechu, že nepotrebuje odpustenie. Že nie je Kainom. Lenže druhá vec je. Ako ste boli kliatbou, alebo v tom členení hlavnom, čo som povedal, že je podstatné, ako ste si kedysi vybudovali chrám jeruzalemský a nakoniec ste z neho urobili pelež lotrov, ako ste si vybudovali kostoly a urobili ste z nich pelež lotrov, a ja som to musel zbúrať, tak teraz vás vyslobodím a budete požehnaním. Nebojte sa. To je Božie slovo, nie moje. Čo sa medzi tým udialo, že tu môže toto teraz nastať a v modlitbách vo vašich ústach dnes sa to slovo objavilo u niektorých? Teraz nech som preťatý od tých blúdnych kruhov, nech už v nich nie som. Teraz nech som vyslobodený. Teraz nech je to všetko zničené, čo ma do kainovských stôb viedlo. Teraz. A pán to vedel, že tieto modlitby zaznejú dnes. A on hovorí, teraz vás vyslobodím. To je jeho odpoveď, ktorá prichádza skôr, než prišli prosby z našich úst. Čo to znamená? Opäť je tu tá, ako sme to nazvali, to prekryženie. Že nie najprv na počiatku stvoril Boh, ale Boh stvoril na počiatku. Opäť sa zdalo aj našim ústam ľudským, aj ušiam, že najprv tu brat povedal, teraz ma vysloboď, a až následne čítam z Biblie o 10 minút, že Boh hovorí, teraz vás vyslobodím. Či Božia odpoveď je druhá v poradí? Či to nebolo aj to, čo sme sa v modlitbe mohli modliť od Boha? To nebol vánok Ducha Božieho? To nebol vlastne vánok, ktorý hovorí, modlite sa v duchu a v pravde, ja vás vyslobodím. Takže si uvedníme jednu vec. Nie preto, že sme činili pokánie. Nie preto, že my sme schopní robiť dobré skutky a prinášať ovocie podľa svojich predstav, nás vyslobodí Pán a učiní požehnaním. Nie preto to. To by potom bola zásluha moja a tvoja, že sme sa jedného dňa otriasli, spamätali a podľa vzoru Pána Ježiša sme všetko dokázali zrealizovať my, úplne ho napodobniť a nepotrebujeme ani kríž nakoniec. Takže, čo sa udialo medzi tým, že sme my teraz mohli počuť, že Boh sa rozhodol niečo iné urobiť namiesto kliatby požehnanie. Aká veľká vec sa tu udiala. Jednoducho taká, že nikto sa tu, aspoň tak tomu všetci veríme, pred bohoslužbami nepostavil pred Božiu tvár, pokiaľ ide o jeho pozemské možnosti a telo, o jeho ľudské ja ako schopný. Každý povedal, som len prach, odstrihni ma od mojich pokusov stať sa svätým, od mojich neustalých plánov, ako to urobiť. Odstrihni ma od toho. Lebo ja už nechcem pozemsky vykonávať pozemské svoje nejaké cielené skutky a plány. Čiže boli sme úplne prachom opäť, museli sme si dve veci priznať a vyznať. Pokiaľ o mňa ide pozemského, som len prach a aj dnes si zaslúžim totálne len odsúdenie. Ale pokiaľ ide o mňa, toho, ktorého si ty oslovil menom už, a to novým menom, tak mám istotu, že skrze tvoje dielo, a to bude naše dnešné vyznanie počas Večere Pánovej, som svätý. Skrze tvoje dielo som oddelený pre teba, lebo nič iné nerobím v posledných rokoch, len kričím, volám, a keď som to 99-krát zakričal falošne, lebo som kričal, že ťa chcem, ale ustavične som potom začínal od seba, tak si až do dnešnej chvíle čakal, aby som konečne trafil tú správnu klávesnicu a povedal, chcem, Pane, ale už nie ja, ako sme minule hovorili, vykonávať to, čo mi prikazuješ. Lebo ja to nikdy nevykonám, nezrealizujem. Chcem, Pane, od teraz ti patriť a už sa nedám pomýliť, aby som to začal doma sám realizovať, ako ti patrí. Chcem trpezlivo čakať, že z prachu postaviš čosi nové. Že dýchneš do môjho prachu, dých Ducha Svätého. Že rosu dáš z nebies a ty vykonáš. Pre tých, ktorí nepoznajú Pána Ježiša Krista, je to nič. Čo si mi povedal, kedy to Boh vykoná? Prečo to doteraz nevykonal? Preto, lebo sme mu prekážali, lebo sme chceli počuť slovo my sami presne podľa seba naplniť, podľa svojich svätých predstav. Čiže celé riešenie je v tom, zborím váš chrám, to je v tom hlavnom členení, z tých 10 častí, Jeruzalem zborím, obklúčim, to sa inak píše tu vnútorne v tom Zachariášovi, ale v Babylone nájdete nový chrám, moje slovo, písmo, moju zmluvu, zmluvu so mnou živým a nikto iný, ani z Egypta, ani z Babylonu by nevyslobodil ľud Boží, ani sám ľud, ani Mojžiš sám, nikto. Boh otvoril more, Jordán a prešli po súši. A teraz na záver. Veľmi dôležitá správa. A tu sa nech každý v nej hľadá. Štvrtá kniha Mojžišova, 25. kapitola. To, čo teraz prečítam, sme tu už čítali. To je záver, ale preto záver, aby sme po tomto závere vedeli každý osobne zaujať modlitebne pred Bohom, nie pred kazateľom, postoj, čo mu ten záver hovorí. Hlavné posolstvo zaznelo. Boh z prachu postaví tvoj život ako nový. Nemusíš si zúfať, prišiel si sem preto. Aby si cez Zachariáša počul, počiarkujem hlavné dnešné posolstvo, rozsud ti chcem dať z nebies, to je tvoje dedičstvo odo mňa, hovorí Boh. Chcem ťa urobiť požehnaním pre mnohých pohanov, neveriacich odporcov doteraz, ktorí sú ešte v odpore. Urobím ťa. Ale teraz počúvaj, aby ten prach mohol úprimne prijať vanutie a rozsud Ducha Božieho, ten prach, ktorým som ja a ty, tak počuj varovanie, ktoré má viesť, ale skôr než to varovanie prečítam, k požehnaniu, ktoré vám cez jeden verš prečítam. Lebo toto požehnanie je hlavné. Keď bude, o chvíľku bude môcť byť ešte na niekoľko minút v tebe pôst, ktorý ale už Boh nevyžaduje tak, ako my si myslíme. Ale počúvajte, čo tým myslí slovo Božie. Takto mi zaznelo slovo Hospodina mocnosti. To je Zachariáš 8. kapitola 19. verš. Pôst 4. a pôst 5. pôst 7. a pôst 10. mesiaca obráti sa domu judskému v rozkoš a radosť a v milé slávnosti, preto milujte pravdu a pokoj. Teraz sa to obráti, ale musím dodať dôležitú vec. Bol tu pôst aj 4., aj 5., aj 7., aj 10. mesiaca. Bol tu ten pôst. Tieto mesiace znamenajú obliehanie Jeruzalema, znamenajú zbúranie chrámu, znamenajú, že Boh skoncoval s pozemskou bohoslúžbou, alebo s pozemskými našimi skutkami. Počuli sme x krát, že sme len prach. Takže pôst takého charakteru tu bol. Tu už nikto nemá trúfalosť, sám sebe predpokladám. Toto Boh dnes uzatvára. Už sa nemusíte takto triasť a opakovanie a opakovanie a opakovanie sa modliť, pokáňa v tom zmysle, aby ste boli prijatí a aby ste sa neboli aj vy dokázali opäť vybudovať. Tento pôst sa skončil, lebo sa to obráti v rozkoš a radosť. Len tou rosou z nebies, len tým bankom ducha. Ale aby teraz ten most tu stál, tak potrebujem prečítať a to milovanie pravdy a pokoja, to znamená vernosť voči Božiemu slovu, to je pravda a pokoj je zmluva s Bohom. Aby toto sme nechceli rušiť, tak musíme si prečítať, čoho sa musíme vyvarovať. 4. kniha Mojžišova, 25. kapitola. A keď toto prečítam, ja poviem amen. Budú nasledovať modlitby a potom večera Pánova ustanovenie. Ale teraz si dobre zvažujte, či toto, čo prečítam, cesto, či sme ochotní prejsť, lebo Boh vybudoval ten most, že nám pripravil vo vánku a v rose ducha možnosť prejsť aj týmto, čo prečítame. Alebo či sa zľakneme a povieme, cez toto prejsť nedokážeme. My nemusíme dokázať. My musíme chcieť vánok a rosu. A za každú cenu Ježiša Krista. Takže počúvajte, ako je to pre nás priechodné alebo nepriechodné a potom sa o amen môžeme modliť. 4. kniha Mojžišova, 25. kapitola. Prečítam od 1. verša po verš 14. Keď Izrael býval v Šitíme, ľud začal smilniť s Moábkami. Tie pozvali ľud k obetiam na počesť svojich božstiev. Ľud jedol a kláňal sa ich bohom. Keď sa Izrael spriahol s Baal-peorom, vzblkol hnev Hospodinov proti Izraelu. I riekol Hospodin Mojžišovi, pojmi predákov ľudu a nastokni ich na kôl pred Hospodinom na slnku, aby sa odvrátila páľava hnevu Hospodinovho od Izraela. Vtedy Mojžiš povedal sudcom Izraela: zabite každý svojich ľudí, ktorí sa spriahli s Baal Peorom. V tom prišiel istý muž z Izraelcov a pred očami Mojžiša i pred očami celého zboru Izraela priviedol k svojim bratom Midianku, zatiaľ čo oni plakali pri vchode do svetostánku. Keď to videl Pinchas, syn Eleázara, syna to kňaza Árona, odišiel zo zboru, vzal si kopiu do ruky, vošiel za izraelským mužom do stanu a cez brucho prebodol ich oboch, izraelského muža i jeho ženu. Tak bola odvrátená rana od Izraelcov. Tou ranou usmrtených bolo 24 tisíc. Hospodin prehovoril k Mojžišovi: Pinchas, syn Eleázara, syna to kňaza Árona, odvrátil môj hnev od Izraelcov, pretože uprostred nich horlil za mňa, aby som vo svojej žiarlivosti nevyhubil Izraelcov. Preto povedz, hľa, dávam mu svoju zmluvu pokoja a bude pre neho i pre jeho potomstvo zmluvou večného kňazstva, pretože horlil za svojho Boha a získal Izraelcom zmierenie. Dnes bolo toto posolstvo o ponúknutom zmierení zo strany Boha živého skrze Ježiša Krista nám všetkým. Nesmilníme preto neverou a odpadnutím k cudzím božstvám, k tomu, čo Boh nazval ako pôvodcu hlavného rušiteľa jeho zmluvy, zmluvy s ním a zmluvy medzi ním a nami. Neobracajme sa k ničomu, čo nás pozemsky zvádza a odvádza od Boha, ani k vlastným skutkom, lebo aj naše najkrajšie skutky sú ohyzdné, ako špinavé rúcho. Ale obracajme sa len k tomu, to je ten záver, čo sme si už minule povedali. Ty jediný môžeš vykonať a vybudovať chrám môjho tela, chrám zboru, svoj chrám. A to vánkom Ducha Božieho a rosou z neba. My len dodržiavajme tie dve veci. Majme lásku, to znamená, chcíme neustále uplatňovať vernosť Božiemu slovu v srdci, a právo. Horlíme stále za zmluvu s Hospodinom. A to je možné len v moci Božej, v krvi vyliatej na kríži, v krvi Ježiša Krista a v moci jeho vzkriesenia. Dobre teda rozsudíme, ako máme žiť, v akej moci a aké meno, ako jediné na tejto zemi vyznávať ako meno, ktoré prinieslo, alebo v ktorom je spása. Je to meno Ježiš Kristus.